Palmera batsikarera indray amin'izao fandaharana politika fadimy amby telopolo zao izay iresadresantsika miaraka amin'Andriamatoa Blaise Velonjara avy eo amin'ny antoko ADN na antoko sidinany nosy izay kandida irotsaka ho mpanolotsaina ny tanàna.
Ianao mikatroka anatina antoko politika, ahoana ny fangalana toerana ho ana tanora ho nivona antoko politika zany? Ahoana ny fomba hitenenana hoe tia vonona sa aleo irotsaka amin'ny alalan'ny antoko?
Ny ao anatin'ny antoko politika mipetraka foana ny atao hoe surtout moa zany eo amin'ny andalam-pandrosoana ohatra hoe antsika Madagasikara ny atao hoe géo-antokarantisme. Zany hoe ny zoko foana zany ny aloha rehefa mandeha fanapangevitra na amin'ny fakana toerana ary ohatra rehefa fivoriana ny tanora ohatra ny hoe ariry aoriana na deuxième plan na troisième plan. De ataoko hoe tsy mora aloha fanapahan-kevitra fa mahatanora ny tena efako hoe nisitraka fiovanana marobe nisy expérience efa vita ary efa ataoko hoe folo taona latsaka zay atao anatiny atoko ataoko hoe lobina zany atao anatiny atoko surtout eo amin'ireo natao hoe rafitra misy anatiny atoko de afahana mametraka fomba fijery vaovao anatiny atoko politika.
Ahoana ny atrehana na ara-tsaina na ara-bola na ara-fampitaovana zany hoe irotsaka fidiana zany satria irotsaka fidiana misy moa zany nareo?
Raha ny filasako fidiana miainga ho an'ny antoko politika aloha zany de ny antoko politika misy lalàna fihiny antoko politika na amina resaka olona zany na miresaka fitaovana na miresa-bola tako hoe ny antoko zany mamaritra hoe ohatra zao ny fandraisana anjara ho an'ny antoko de io moa zany mazava-be ny ao anatin'ny antoko hoe ny misy ny anatin'ny antoko politika na misy cotisation misy ny don misy ny ohatrany hoe karazana hoe ny ressource interne ny antoko zany mamaritra azy hoe ohatra zao ny capacité ny antoko efa vonina ao am'zany ny antoko amin'ny lafara ara-bola. Ny antoko ADN koa zany ho anatina plateforme nampandanin'ny filoham-pirenena ny armata de misy ady hevitra ao anatin'le plateforme na ny coalition filazana azy ohatra hoe de ho hita hoe ny fanapa-kevitry ny coalition hoe ahoana ny tondrasana azy satria ny tanjon'ny coalition de hoe aka ny maronisa ho an'ny conseil municipal ao amin'ny commune Antananarivo de ny tanjon'ny coalition koa hoe na ny antoko hoe raha ohatra hoe misy coalition le izy de hoe izy no aka ny Antananarivo Antananarivo de afahan'ny coalition mitondra tanjaka hoe fomba fijerina na fomba fitantanana.
Misaotra antsika hatrany miaino sy manohana ny politika izay afaka rahainao amin'ny onjapeo mahazatra anao ary hitanao ihany koa eny amin'ireo mpanjara gazety boky mahazatra anao. Marina fa ny politika fahadimy amby telopolo dia fiara-miasa eo amin'ny vondrona eoropeana anatin'ny tetika sa participe.